Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Aparaturat për diagnostikim në qendrën klinike universitare të Kosovës ose nuk punojnë ose nuk shfrytëzohen. Përshpërima prapa perdeve në natë rëfejnë vështirësit gjatë luftës në Kosovë. Në Kosovë vetëm rreth 20% e grave kanë të regjistruara prona në emër të tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Një muaj para qeverisë teknike në Maqedoninë e Veriut, 10 konkurse për punësime. Nga zgjedhjet që do të vendosin udhëheqjen e demokracisë më të madhe në botë deri te gara kryesore e futbollit në Evropë, çfarë pritet tjetër në vitin 2024? Më gjerësisht lidhur me këto tema, juftojmë të qëndroni me ne. Kosova po përmbyll edhe një vit me çmime të larta të konsumit. Gjatë këtij viti, shumë familje në Kosovë me vështirësi kanë siguruar blerjen e produkteve bazike. Edhe pse inflacioni ishte në nivel më të ulët se sa vitin e kaluar, shporta e konsumatorit u varfërua, thonë ekspertët. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Në raportimet zyrtare, këtë vit inflacioni ka rënë, por jo dhe për kuletat e qytetarëve. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë për nëntorin dhe sipas tyre, inflacioni në atë muaj ka qenë 2.9%, në tetor ka qenë 3.3% dhe në shtator 4.2%. Për krahasim, vitin 2022 Kosova e ka mbyllur me shkallë mesatare inflacioni gati 12%. Normës së rritjes së çmimeve siç ninihet inflacioni ndryshe i ka dhënë shtytje pandemia e koronavirusit në vitin 2020-2021 e pastaj edhe pushtimi rus i Ukrainës më 2022. Por gjatë këti viti, shumica e vendeve kanë raportuar rënje të inflacionit, kryesisht për shkak të stabilizimit të zinxhirit të furnizimeve. Rënja e inflacionit nuk do të thotë edhe rënje e çmimeve, por do të thotë se çmimet rriten më ngadalë, vetëm her pas here ato mund të bijën pak në krahasim me muajin para prak. Gjatë këti viti, Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për çmimet e larta në Kosovë dhe rritjen e vazhdueshme të tyre. Në mars çmimi i miellit ka rënë, por jo dhe i bukës, sipas raportimit të atë shumë zbritja e çmimit të bukës nuk ka mundur të bëhet për shkak të shtrëngtimit të rrymës dhe të fuqisë punëtore. Në korrekt disa qytetarë që i ka anketuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se kanë të vështirë të bëjnë pushime për shkak të shtrëngtimit të produkteve bazike dhe shërbimeve, ndërsa në shtator perimet për turshi kanë qenë të paprekshme. Ekspertët thonë se konsumatorët nuk ndjejnë lehtësim të menjëhershëm edhe kur norma e inflacionit ngadalsohet, sepse shumica prej çmimeve të ngritura mbeten ashtu derisa pagat nuk e arrin inflacionin, ai do të vazhdoj të rëndoj si pas tyre. Në Kosovë, paga mesatare është 520 euro, ndërsa minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro, e pandryshuar qysh nga viti 2011. Blendi Hasaj nga Instituti për Ulëmtime të Avancuara GAP në Kosovë, thot se në bazë të analizave që ka bërë, një familje që i ka shpenzuar 500 euro gjatë një muaj në vitin 2021, gjatë vitit 2022 është dashtur të rrit këtë buxhet për rreth 60 euro, ndërsa gjatë vitit 2023 shuma që është shpenzuar në vitin 2021 është dashur të rritet për 80 euro për të konsumuar sasia e njëjtë produkteve sikurse në vitin 2021.
Janë disa kategori produktesh që vrejet se kanë një rritje më të madhe të çmimeve dhe luhatje më të shpeshtë të çmimeve, kryesisht kemi të bëjmë me produkte ushqimore, me disa produkte sezonale, po ashtu edhe me produkte të energjisë, sukurse rryma edhe nafta, themi, apo benzina. Këto janë ato produkte që edhe gjatë vitit 2023 po kanë luhatje më të madhe të çmimeve.
Parashikimet e Bankës Qendrore Evropiane janë se shkalla inflacionit në vendet e Ballkanit Perëndimor do të jetë 3% në vitin 2024. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti parashikon që Kosova të përmbyll vitin 2023 me normë mesatare inflacioni 5.4%. Në janar të këtij viti, derisa ka qenë në krye të BÇK-s, Mehmeti ka parashikuar rënje të inflacionit deri në 6% në 6 mujorin e dytë të 2023-shit.
Presum që tek në vitin 2025 kemi një inflacion në kuadër të parametrave që i ka parapo Banka Qendrore Evropiane, zakonisht si nimi ka qenë se tjetë 2%.
Sipas tij, energjia elektrike është një ndër produktet që është shtrenjtuar më së shumti dhe efekti sipas saj ka qenë zinxhiror. Duhet kujtuar se çmimet vitin e kaluar kanë marrë hov kryesisht nga çmimet globale të energjisë. Analiza të ndryshme thon se ato do të bien jo sa kanë qenë para pushtimit rus të Ukrainës, por se çdo rënje çmimeve të energjisë do të marrë kohë për të vërejtur në ekonominë e gjerë. Ekspertët po ashtu tërheqin vërejtjen se rënja e çmimeve nuk do të ishte domosdoshmërisht gjë e mirë, pasi do të sinjalizonte një ekonomi të dobët me zvoglim të produktivitetit. Inflacioni negativ ose deflacioni ka të ngjarë të çojë pastaj në rritje të konsiderueshme të papunësisë dhe ulje të pagave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Të rinjtë rom, ashkalin dhe egjiptian shpesh përballen me diskriminim kur duan të gjejnë punë në Kosovë. Sipas të dhënave të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, vetëm rreth 15% e bizneseve në Kosovë thanë se punësojnë persona që u përkasin këtyre komuniteteve. Megjithatë, kjo nuk i ka ndaluar shumë të rinjtë në rrugëtimin për të realizuar ëndrat e tyre. Një nga ta është edhe Eron Krasniqi, i cili ëndron të bëhet floktar. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Një studio modeste Floktarie, ku djem e vajza në Mitrovicën e Jugut, do të shkonim për ta parë veten të transformuar. Një studio ku asnjë klient nuk do të diskriminohej për të folurën, gjinin, religionin apo etnin e ti. Kjo është ëndra 21 vjeçarit Eron Krasniqi, por jo gjithmonë ka qenë e tillë. Disa ëndra aty janë prerë në gjysmë shkaku i përkatësisë së ti ashkalike.
Ka ndodhur që kom marrë, më kanë thirë me punu, pas e kanë dinë që farë komunitetë jam, kër e kanë fedu, kër i këmë tregu që farë komunitetë jam. Këtë procedurat në shku mas mirë dhe i rinë fond me në shkru dhe kontratën, po si këmë tregu që farë komunitetë jam, pa thamë po vjen kesh në kodhen, për mësë edhe prishë.
Kjo përvoje hidhur e vitit të kaluar në një syrë përpurime njërësore të një kompanie nuk e kanë daluar Eronin të ndroj për më shumë. Tani ai dëshiron ta krijoj biznesin e vetë.
Prej moshës 5 vjet që kam pasur një diskriminime, sidomos në klasë, në parashkollor, nuk ka pasur ndonjë defekt ndaj meje. Jam një njeri që nuk jam shumë i nxehtë, mundona i larguna probleme çdo herë që ka probleme, mundona i largu, po mundona edhe mi përballu çdo sa.
Së fundi Eroni është për pjesë e projektit Drejtësia Sociale të organizatës jo qeveritare Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve, ku merr shkatësi të ndryshme të fleshme për tregun e punës. Për mes programit, puna ime parë të kësoj organizate, rreth 70 të rinj, rom, ashkalin dhe egjiptian, jam punësuar në kompani të ndryshme në për Kosovë. Si infermier, edukator, dizajner grafik e